Рецепти життя на Радіо Марія. Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ми починаємо програму «Рецепти життя». І сьогодні, як було анонсовано, ми представимо унікальну жінку. Історія праведниці народів світу Олександри Шулешко очима її доньки Лариси Федорівни Шулешко. Ми будемо говорити про людину, яка, ризикуючи ціною власного життя, ціною життя людей, які були їй близькі і дорогі, але рятувала дітей, особливо стосувалася, напевно, такого ризику щодо єврейських дітей, але все по порядку. Я хочу представити чудову гостю, яка сьогодні є в студії прямого ефіру. Я вітаю вас, пані Лариса.
Добрий день.
Я нагадую тільки для наших слухачів, що ця розмова буде в прямому ефірі, тож в будь-який час ви можете коментувати, вливатися своїми питаннями. Будь ласка. Пані Ларисо, зараз ми знаємо, що ініціюється беатифікація вашої мами Православної Церкви. І історія, напевно, людини, яка прожила 100 життів за одне життя – яка зазнала, що таке і гоніння радянською владою, що таке репресований чоловік, що таке жити під дулом рейхкомісарів, але життя людини, яка була досить скромною, і ніхто, напевно, хто жив поблизу, мало що знав про пані Олександру. Отже, про вашу маму трошечки. Давайте, можливо, так поступово почнемо, щоб нашим слухачам було зрозуміло, так? Ось Черкаси на початок Другої світової війни.
Перед самою війною моя мама Олександра Шулешко працювала вихователькою дитячого садка. Потрапила вона туди, як кажуть, волею долі, бо змушена була покинути село Леське, де вона проживала своєю сім'єю і своїм чоловіком Федором Васильовичем Шулешко, який у 37-му році, ще до народження мого, я народилася вже потім, був репресований як священик Української автокефальної церкви. І мама з трьома дітьми подалася у Черкаси якось влаштуватися, десь знайти роботу і таке інше. Працювала вона і в столовій, і в артілі вишивальній, і паралельно вчилася на курсах, педагогічних курсах для дошкільних закладів. Угу. І в результаті вона волею добрих людей, бо вона йшла як дружина ворога народу, і влаштуватися було надзвичайно
важко.
Власне,
я про це дуже хотіла ще розпитати.
Ні роботи, ні житла, нічого не було, але вдалося таки влаштуватися, і якраз завдяки жінці, директора цього дитячого садка, єврейка за національністю. Саме єврейка їй допомогла це тут перед самою війною влаштуватися в цей дитячий садок. Але пройшло небагато часу, десь вона 2-3 роки працювала перед війною. Ну, а тут війна. Уже у 41-му році, десь восени, Черкаси були окуповані. То міг втік. Ми так само тікали. Мама взяла нас за руки. Син її, мій брат, вже на той час пішов добровольцем на фронт, де й загинув під Новгородом, десь у 41-му році, зразу ж. А мама з нами двома бігла до вокзалу, думала, що може яким-то чином хоч в товарний вагон вскочити.
Дуже би хотілося розпитати вас, пані Лариса, якщо ви пам'ятаєте, куди тікали? Тому що зараз, наприклад, коли в Україні ми бачимо ситуацію на Донбасі настільки напруженою, ми знаємо, що максимум людей намагається виїхати з Донбасу. Було кілька хвиль біженців, і от зараз, особливо після того, як Донецьк і ряд міст ще так активно атакується, люди масово їдуть. Мені цікаво, як пам'ятаєте, їхали кудись цілеспрямовано до родичів, до когось, чи їхали куди очі бачать, куди-небудь?
Ну, насправді думали до родичів. Спочатку хотіли в Золотоношу. Там мамині родичі були. Але ж я кажу, що ми тільки добігли до вокзалу, і нас уже настигли німці. А взагалі всі, якщо зараз на захід, то тоді на схід, звичайно, тікали. Куди очі. Єврейські сім'ї, сім'ї партійних всяких діячів, їх планомірно вивезли, з ними у них не було з цим проблем. А такі, як ми люди, тим паче, моя мама ніяких прав не мала. Вона ні на що не могла розраховувати.
Але все рівно, я так розумію, що ви були все-таки в привілейованому стані, хоча і дружина ворога народу, і донька ворога народу, але все рівно не, ну, не євреї, не цигани. Та? Ми знаємо політику нацистської Німеччини в той час, коли, наприклад, була така очистка народу там. І ось я б хотіла зачитати один із наказів на той час, який вийшов 10 жовтня 41-го року. Наказ міської управи та інспектора поліції міста Черкаси. І він містив кілька пунктів, але кожен із них був, це, знаєте, все гірший і гірший. Пункт перший. Всім жидам до 12 жовтня 41-го року до 8-ї години вечора переселитися з усіх вулиць міста на митницю, а громадянам, які мешкають у цьому районі, до цього ж часу переселитися в квартири, звільнені жидами або інші вільні квартири. Другий пункт, наприклад, обраній жидівській трійці 10 жовтня о 9-й годині ранку з'явитися до інспектора поліції для інструктажу і так далі, далі, далі. Але насправді найстрашніші були покарання. За кожен спалений будинок розстрілу підлягали 100 жидів, як було вказано ось в цій інструкції, так, і 20 комуністів, наприклад. Так само за переховування єврейського народу, за зв'язок з партизанами винні розстрілюватися на місці без суду. Підписаний цей указ головою управи Шпаківським, інспектором поліції Білобруком. Тобто наступила нова реальність, так розумію, ось після окупації німецької. Скільки вам було тоді років, до речі?
4.
Ви пам'ятаєте той час?
Дуже добре пам'ятаю. Я не можу сказати, що я день за днем пам'ятаю, але загальну обстановку. Бачу цю картину, де той дитячий садок мамин був і де потім цей період був організований, бачу Черкаси, і окремі події, вони врізалися в пам'ять назавжди.
Що це були за події?
По-перше, це зв'язано вже було з діяльністю мами. Як взагалі виник цей притулок? Коли війшли німці, і вже діватися було нікуди, вони встановлювали свій порядок, і треба було якось жити. Мама працювала вихователькою до війни, і вона думала, що може на території цього ж садка, а він залишався закритим, і все його там начиння залишалося
нетронутим.
Ніхто його не чіпав. І вона, і батьки дітей, і батьки, які залишились на окупованій території, почали до неї звертатися, щоб, може, з її допомогою чи ще з чиєюсь організувати дитячий садок.
Тобто звернення спочатку мало бути як дитячий садок, не притулок.
Да, для... Але зразу була відмова. Їх всі нові власті, поліцію абсолютно не цікавлять, ті діти, які були при якихось батьках. Але з часом, дуже швидко, нова влада з тим стикнулася, що дуже багато дітей, сиріт, безбаченків чи ще якихось, дуже багато на вулицях їх з'являли. Причому дехто з них вже був готовим злочинцем, а деякі були готові до того.
Тобто коли... я так розумію, що для того, щоб уникнути масових безпорядків,
так,
німецька влада...
Вони робили це заради своєї вигоди, чи як сказати, заради себе, заради нового порядку. Бо німці любили усьому порядок, щоб все було розставлено по поличкам. І тому наступне звернення мамине з пропозиції організації вже притулку для сиріт вже було зустрінете вже позитивно. Хоча на перших порах вони і не думали там якось забезпечувати чи харчуванням, чи одягом. А коли почали прибувати діти, бо цей слух поширився по Черкасам, що неначе організується дитприют. Ну, дитбудинком ми будемо його називати, бо я так його пам'ятаю, як дитбудинок. От. Почали приводити з вулиці дітей, навіть поліцаї почали приводити цих відловлених дітей. І коли вже їх зібралося 10-15, а треба ж дати дітям їсти. Жити було там, де розташувати, а їсти треба було дати, це найперше. Тоді мама вже просто пішла, на перших порах вона просто, можна сказати, жебракувала. Просто просила у людей, дайте оце цим сиротам, дайте їм поїсти. То, що може, знаєте, як зараз ходять у цим метро. Тільки це, вони просять, це зовсім інше.
Я би назвала, як на як мене аналогія виникає в голові, як волонтери просять для фронту, так само.
О, як воно, оце вона була тоді волонтером. Пройшов якийсь час, і все-таки влада змушена була в якісь міри прийняти. Бо мама прийшла, вона вже не просила, вона вимагала. Вона сказала, так, або я буду приймати, організовувати, або нехай вони собі гуляють.
Я так розумію, що тут до цього ще так передувало багато, ну, ціла низка подій, це ми так тільки такими спалахами рухаємося, звичайно. Я ще так, можливо, для того, щоб окреслити нашим слухачам ту обстановку, яка була після окупації німецької в 41-му році у Черкасах. Ну, ми знаємо, що основний механізм для того, щоб упокорити народ, це механізм страху. І уже 22 серпня 41-го року, коли німецькі війська входять до Черкас, то вони в міській управі та інспекторами поліції влаштовують місця для повішень, страти публічної. Це місце повішення людей було на перехресті вулиці Шевченка і Комсомольської. І одразу були повішені троє людей, які були, не погоджувалися, хоча там все населення не погоджувалося з окупацією, просто були знайдені ті жертви, які висіли потім і залякували людей. Тобто після цих указів, які оголошували розстріл за непокору, після того, як знали, що особливе ставлення до переховання або допомоги єврейському народу, Олександра Шулешко все ж таки погоджується на те, щоб приймати і єврейських дітей також. І до того часу, коли вона вже звернулася, я так розумію, до німецької управи, на той час уже було 100 дітей. У притулку 25 з них було німецьких.
Ні, зразу не було 100. Це, воно ж поступово діти поступали. Це вже десь через рік, бо це ж був 41-й рік, потім повний 42-й рік, от за 42-й, діти постійно поступали, бо сиротами становилися чи ставали в процесі цих бойових дій. От. І справді приводили дітей, ніхто не знав, якої вони національності. І просто мама і ті люди, які згодилися з нею на перших порах зовсім безплатно, без оплати, працювати, причому працювати без вихідних, без передиху, як то кажуть. Бо це були діти, треба було з ними весь час бути, треба було з ними працювати, забезпечувати і так далі. І коли почали з'являтися ці єврейські діти, і мама прекрасно розуміла, з чим це, яка загроза і для неї, і для тих же дітей, і для нас, і власних дітей, яка це загроза.
А ви на той час жили разом із мамою також в цьому дитячому будинку, так?
Насправді у нас була квартира поряд з дитячим будинком. Поряд. І у нас була квартира, і якісь ночі ми ночували вдома. Але я знаю, пам'ятаю, якраз ці дні, ті ночі, які ми проводили. В моїй пам'яті врізалася історія з бомбардуванням, чи обстрілом Черкас. Я вже не знаю, з якого боку той обстріл був. І я пам'ятаю, як мама казала всім, лягайте на підлогу, а там був такий великий рояль.
В цьому будинку,
в цьому дитячому. Це те, що залишалося від дитячого будинку. Я знаю, що я завжди була під тим роялем. Як тільки був оцей обстріл, якось це взагалі завжди було вночі чомусь. От в мене на пам'яті це залишилося, як правило. То ми ховалися, тобто от вночі я знаходилася, і мама, і сестра моя, ми знаходилися в дитячому будинку. Ми жили там власним. Ми ж повинні були бути коло мами. Ми маленькі були, ми не могли десь
бути. Скільки років було вашій сестрі?
Вона на 3 роки старша.
Нагадую, що це триває програма «Рецепти життя», і з нами Лариса Федорівна Шулешко. Ми сьогодні доторкаємося до історії Олександра Шулешко, праведниці народів світу, людина, яка рятувала дітей. Незважаючи, до речі, чи це були єврейські діти, чи це були будь-яких національностей, але просто з особливим трепетом зараз говоримо про єврейських дітей через те, що за це був розстріл на місці, за цими указами, які були в окупованих Черкасах. Отже, дорогі слухачі, в той час я бачу, що ваші телефонні дзвінки надходять до нас, тож вітаємо вас, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Місто Рівне, парафія Петра і Павла та Божого Милосердя. Зараз, слухаючи вашу передачу, я згадала розповідь своєї бабусі, яка проживала в селі Яроповичі, і яка розповідала про те, що під час окупації вони виходили на дорогу і бачили, як вели колонами цих євреїв і їх дітей. на них були ці нашивочки. І серед тих, в тій колоні була їхня директор школи, яка, ну, дітей бабусіних там виховувалась в її школі. І говорила вона, що ішов Равин із цими євреями і говорив, що не ховайтеся і не тікайте. Ми мусимо пострадати, тому що із нашої нації був розп'ятий Ісус Христос. І коли підводили їх до ями, стріляли поверху. І діти, батьки тримали цих діток за руки і падали в ями. Вона говорила, що ми приходили, три дні ці ями засипані шевелилися. І ніхто не міг нічого вдіяти, тому що розстрілювали на місці. Шаг ліво, шаг вправо і розстрілювали. Але під час цього шествія декілька дітей вирвалися, і бабусі, до бабусі підбігла ця дівчинка, там років 4 чи 5, я не пам'ятаю, що звали її Рива. І бабушка її сховала десь під полі, бо своїх мало четверо дітей, і боялись настільки, що страшно, і пару дітей сховали сусіди. І настільки вони переживали, як і що, і куди з цими дітьми, і відвезли десь в дальнє туди село, і там організували такий дитячий притулок, як от я чую, що гостя розповідає, її мама організовувала. Насправді були дуже страшні часи, і ці люди дійсно заслуховують великого, великого Божого милосердя. І
дякую вам. Дякую вам за вашу розповідь, пані Алло. Так само, читаючи біографію Олександри Шулешко, я знаходила моменти, коли так само в Черкасах вихоплювали за цих колон, які всі розуміли, куди йдуть ці колони, вихоплювали дітей і приводили до Олександри. Як там було потім з цими дітьми? Це ж, уявіть собі, дорогі слухачі, цей дитячий будинок був фактично під патронатом німецької влади. Це було згодом, але...
Так. Як це сталося?
Давайте ще почуємо дзвінок, а потім продовжимо по цих історіях. Вітаю вас, дорогі слухачі.
А я от слухаю передачу цю вашу, Марію. Я хотів своє слово вставити.
Будь ласка, як вас звати?
Володимир.
Будь ласка, пане Володимире.
Я дуже зворушений кратко. Бо це треба, щоб всі люди були на Україні, що робиться зараз, то щось робили собі. Оце буде робити саме, якщо... Оті наші бувші так названі брати. Бо нема хтога, як брат, що зробили. Саме гірше в сім'ї, так і брат.
Ми зрозуміли вашу тезу. Дякую вам, пане Володимире. Ми про те поговоримо ще, як повелися брати так звані потім, і це все покажемо. Але як так сталося дійсно, що цей дитячий будинок став під патронатом німецької влади, і вже німецька влада стала виплачувати якісь і зарплати цим працівникам, і харчі надавати, і одяг для дітей?
Коли почали з'являтися єврейські діти, їх ставало все більше, а черкаси кишили поліцаями. Вони найкраще могли відрізнити єврейську дитину від неєврейської. І часто заходили поліцаї на територію цього будинку і питали маму, ось ми бачили, сюди заскочив єврейський хлопчик, так ви нам його зараз видайте. Мама казала, ну справді, заскочив та й вискочив. Іншого разу приходить поліцай, теж він там, чи хтось йому сказав, чи побачив, ховали ту дитину в погрібі. А один випадок, таких випадків було дуже багато, і мама розуміла, що щось треба робити. Одначе, не було ще якоїсь ідеї, як взагалі покінчити з цим страхом і що робити далі. Старших дітей водили купати у лазню міську, дітей маленьких купали на місці. І коли вже вивела мама цих дітей помитих із лазні, тут вже стояв поліцейський і указав цього завтра привезти в поліцейський відділок. Мама приходить, ну там же ж були і вихователі, і ті люди, які обслуговували вже цих дітей, то почали радитися, що робити. Виходу не було. Привезти дітей, значить, віддати їх на розстріл. І себе так само, і нас, і своїх, і всіх останніх. Не прийти, прийдуть і заберуть. Розстріл, щось треба було робити. А моя мама ще до війни, вона вчилась до війни, в молоді роки вона у дитячій. Вона вчилася в гімназії. Вона з дуже заможної селянської сім'ї була, в них хутор був. Це були заможні люди, вони могли дати своїм дітям добру освіту. Мама вчилася в гімназії, вивчала німецьку мову. І наскільки це їй пригодилося, вона дуже швидко змогла спілкуватися із німцями. Вона, може, не дуже добре говорила, але вона їх розуміла, її розуміли. І вона вирішила йти прямо до Гебіс-комісара.
І я пам'ятаю теж із біографії Олександри Максимівни, особливо справжнім ворогом цьому і дитбудинку, і Олександри Максимівни безпосередньо був начальник черкаської поліції Руднів такий. Так. І він і цікавився єврейським питанням, і кілька разів також читала біографію, історію, коли дітей закрили, вже прийшла поліція забирати цих дітей, дітей закрили у
ізоляторі.
В ізоляторі сказали, що там інфекційна хвороба, ніхто так. З німців не побоявся заходити. Тобто було дуже-дуже багато таких нюансів, але можна собі тільки уявити, от я коли читала цю біографію, у мене морози жив по шкірі, тому що я мама, я за себе не так хвилююся, як за свою дитину. У Олександра Максимівна було на той час двоє дітей, да, один на фронті, з нею двоє, маленьких. І я на ній і ще діти. Хай вони чужі, але ну як
вже
немає
свої.
Уже свої діти, немає чужих дітей.
Називали.
Тобто, яка відповідальність була за тих дітей, і який це був страх, і якою має бути воля людська і сила духу, щоб кожен день вигадувати, щоб обманути цілу систему. І отже, як вона прийшла до
Вона прийшла прямо комісара. До Гебіс-комісара і без перекладача попросила, щоб вони розмовляли так сказати, тет-а-тет. Ну, по-перше, Гебіс-комісару сподобалося, що вона спілкується з ним його рідною мовою. Це перше. Вона розповіла про цей дитячий будинок, він уже знав про нього, і поскаржилася на поліцію, яка тероризує, буквально тероризує. Вона, не можна, вона каже, працювати, коли кожен день хтось заходить, когось шукає, загрожує і так далі. І ще вона такий хитра така уловка була. Вона сказала, ви розумієте, що така поведінка поліції підриває
авторитет.
Повагу до цієї нової влади у цих дітей. Виявилося, що сам Гебіс-комісар – вихованець дитячого будинку німецького, сам круглий сирота. І йому оця проблема, вона все-таки йому була якось знайома. І, може, сам по собі він виявився такою людиною, ну, він перейнявся якимсь то чином. І він сказав, добре, поліції не буде, я буду сам шефствувати. З одного боку, це було, звичайно, добре, бо наступного дня вже була вивіска кіндерхаусів, вхід заборонена, і більше жоден поліцай не переступив дорогу до будинку. Але з другого боку, він сказав, що я ж буду цікавитися, я буду там, може, колись прийду. І він таки прийшов. Він таки прийшов на Новий рік з ад'ютантом. Ми це знали про це. І не можна вже було дітей ховати, бо вони знали, скільки дітей, бо на ту кількість вже видавали якісь харчі. От. І треба було замаскувати тих дітей. У мене залишився, я не можу показати, костюмчик один. Це для лізгінки такий був пошитий сюртучок спеціальний. Залишився, оце скільки років пройшло. Значить, дітей гримували, їм ліпили носи, їм вуси ліпили, їм розмальовували, всіх розмальовували, щоб ніхто не відрізнявся. Але, звичайно, основна ідея була, як то,
заховати, пригримувати
якраз єврейських дітей.
Там.
По-перше, він, у нього і в думці не було, що тут щось таке є. Він прийшов, я пам'ятаю, коли такий високий, сухощавий, галіфе такі, чоботи високі, блискучі. Пригостив усіх дітей якимись маленькими подаруночками. І він залишився задоволеним. Задоволений, що було чисто, що діти були всі зачесані, що то видно було, що діти ухожені. І ну, отак склалося, слава Богу. Бо якби інакше, то невідомо, щоб з нами, з тими дітьми було. Це така була історія.
Нагадую, що ми слухаємо історію від Лариси Федорівни Шулешко про Олександра Шулешко, праведниць народів світу. Ми переносимося в 41-42 роки для того, щоб побачити подвиг однієї жінки. У мене питання до вас. Знаємо, що діти, які були в дитячому будинку, вони були охрещені.
Так.
І це питання на Радіо Марія особливо хочу поставити, так загострити на цьому увагу. Знаємо, що в радянські часи було гоніння на церкву, через що був, до речі, і репресований ваш батько, як священник. Але в часі окупаційної влади німецької ставлення до того, що дітей хрестили?
Ну, я знаю, що влада німецька, вона проти церкви ніяких, те, що в Черкасах було, ніяких репресій, я не пам'ятаю, не чула я про це. Була Троїцька церква. Дуже шкода, що знесли цю церкву. Там Холм Слави зробили, це добре, що Холм Слави, але не треба було зносити цю церкву. І її настоятель, отець Ємельян, він мав зв'язки із партизанами, за що він після війни був нагороджений орденом Червоного прапора. І він був в добрих таких стосунках з мамою, і приходилося і тих партизанів переховувати, і надавати якусь першу допомогу, і всяке інше. Діти наші, ну, звичайно, котрі старші, у вихідні дні ходили і співали в хорі церковному. Це ж, і ще ж був закон Божий у нас, один із предметів, яких діти ж навчалися насправді, і запрошували вчителів, і вчилися і вишивати, і майструвати, і в тому числі був закон Божий. І він викладав якраз цей закон. Людина надзвичайно великої душі і серця. Він буквально притягував до себе тих дітей. Вони з задоволенням слухали всі його біблійні розповіді, з задоволенням ходили у ту церкву. По-перше, їм подобалося той спів і вся та атмосфера, а по-друге, вони отримували якісь за це подаруночки, які, між іншим, неслися в будинок.
На спільну казну, так.
І оце, коли була ця проблема з євреями, з оцими підозрами і всяке, ну, прийшлося думати в усіх напрямах, яким чином захистити цих дітей. І отака була пропозиція з боку цього Емільяна, що давайте ми їх усіх охрестимо. Притому це зробимо відкрито, так, щоб і поліція знала, і комендатура німецька, щоб знала, і всі люди, щоб знали, і діти, щоб знали, що вони вже всі стали православними християнами. Це було зроблено якийсь із днів. Звичайно, для кожної дитини не могли знайти там хрещених батьків. То був один хрещений батько для всіх, а мама моя була вже хрещеною. Вона для них і так була матір'ю, вони інакше до неї не зверталися, як мама. Ось таким. Я сама в той час була хрещена, але мене вже на квартирі нашій.
Хрестили?
Так. Да, у мене вже був і окремий батько, і мати хрещені. Ну, така була зроблена акція, і я думаю, що воно допомогло вистоювати нам.
Я знаю, що діти також працювали. Так. Окрім того, що вони навчалися, діти, от мені, знаєте, дуже про це йдеться, тому що я проти того, щоб заохочувати споживацьку культуру. Та чи це в дітей, чи це в дорослих. Тобто маємо дати вудочку і навчити ловити рибу, а не тільки давати готову рибу, так? І ми знаємо, що діти навчалися, от розкажіть трошки цього, що це зовсім маленькі діти були різного віку, так? Але кожен якусь свою маленьку оцю лепту вони приносили у спільну казну.
Ну, по-перше, весь дитячий будинок був, як то кажуть, на самообслуговуванні. Діти старші виконували всю роботу по прибиранню, допомагали прати, допомагали на кухні. Треба було там, хтось колов дрова, треба було їх заносити. З часом з'явилося в нас невелике хазяйство, кури, кози і пару кабанців, бо виростили великий урожай, який так само обробляли діти. Старші дивилися за молодшими дітьми. Це та робота, яка виконувалася всередині території, на території дитячого будинку. А крім того, старші діти ходили до німецького поміщика Шварца, який захопив концернний завод, і бувший, ну, всі там підприємства «Совінтрест». Вони туди ходили, вони працювали, вони заробляли у вільний від навчання час, ну, особливо влітку, і не тільки. І заробіток так само приносився в загальний котел. Значить так, в церкву ходили, приносили щось, заробляли потрошку.
З господарства мали щось.
З господарства мали.
З роботи мали.
Дуже великим було під спор'ям, коли у 42-му році зібрали великий урожай. Там на територія була дуже велика, цю дитя, великий сад. І всю цю землю перекопали, посадили. І, тобто, уже овочі і фрукти в нас були
свої. А наша
свої.
Українська земля дала своє, так, дала дітям їжу.
І крім
їжу.
Того, я кажу, що ще ж оцю живність вдалося нам утримати. Мали якісь трохи своїх яєць, якесь молоко тих кіз. Ну, і ще й були в нас і поросяти.
Лариса Федорівна, лютий 43-го року, після битви під Сталінградом, перелом Другої світової війни і новий етап і для Олександри Максимівни, і для вас, для дітей. Що це був за перелом? Трошки про це.
Коли вже, ну, вже ж воно ж було відомо, хоч радіо, воно викривляло
пропагандою,
викривляло правду про справи на фронті, тим не інакше. Навіть по поведінці німців, німецьких військових, було зрозуміло, що щось уже в них не складається. А вже прийшов час, коли було об'явлено по всьому місту про евакуацію. Ну, перше, нас від'єднали від постачання, це там були спеціальні укази видані, це перше. А друге, місто об'являлося фронтовою полосою і вимагали звільнення. Ну, ми б могли б якось пересидіти до приходу наших військ, але нам був виданий наказ, було виділено дві машини, і щоб ми їхали прямо в Германію.
Я так розумію, що німці, якщо вони вже годували дітей, якщо вони вже опікували дітьми, вони мали намір, щоб це була робоча сила вже для Німеччини тогочасної. І найцікавіше, знаєте, це можна по цьому знімати фільм екшен за сучасною мовою, тому що Олександрі Максимівні вдалося дітей, скажімо, перехитривши, напевно, цю німецьку владу, залишити дітей в Україні. І як це трапилось?
Ну, по-перше, всіх дітей, всю сотню вивезти було неможливо. Через це була проведена величезна робота по якомусь по пошуку чи знайомих, чи родичів. Бо йшлося про те, що це буквально там пару неділь, а потім дитячий будинок знову буде працювати, і діти повернуться. Тому дітей неєвреїв розібрали, окрім круглих сиріт для маленьких зовсім. Ну, єврейські ці діти, ми самі, тобто дітей залишилося десь 30 осіб, плюс мама і плюс двоє із обслуговуючого персоналу, які згодилися з нами їхати. Це Кушнір Михайло Іванович, який сторожем був і всі роботи виконував, і його дочка Мотря, яка була, і прекрасна повариха, і одночасно усі останні роботи так само вона виконувала. Це люди, і перед якими треба низько вклонятися і пам'ять їхню берегти, бо вони так само, як і моя мама, вони ризикували своїм життям не перше. От. Через це поїхали двома машинами з наказом їхати в Германію. Але доїхали до Теплика. Ви знаєте, тоді такі вже часи були для німців, що вони вже не дуже переймалися там тими дітьми. Їм треба було спасати
вижити самим. Так.
Так. І коли ми приїхали в Теплик, то, звичайно, десь треба було розташовуватися. Це був якийсь клуб. От, їжу вона знову ж таки пішла до, там ще була влада німецька, і знову ж таки їй дуже допомогло знання німецької мови. Крім того, вона весь час посилалась на того комісара. І коли питала, а чого це ви приїхали, куди їдете, вона сказала, що ось там у нас було наказано до Теплика. Далі нам ніхто нікуди нас не направляв, і ми не збираємось нікуди їхати. Я кажу, що не ті були часи, щоб дуже нами займатися. І завдяки цьому вже нас ніхто там нікуди не направляв. Але ж треба було як-то жити. Виявилося, що в Теплицькому районі, в селі Соболівці, був ще до війни, і він не наче залишався, будинок. І мама пішки туди пішла, це десь кілометрів 20 чи менше. Тоді ж ніякого транспорту, все були прогулянки. От. Вона побачила цей дитбудинок, це жахливі умови, неотоплювані. Діти
дітям
брудні,
дозволялося
їсти,
вже дуже бракувати.
Крім яких гороху з цими кузьками, нічого, навіть солі не було. Але було приміщення. А треба ж було кудись
привезти ці 30 дітей.
І через те згодився той директор прийняти, але на умові, що, при умові, що мама приїде і буде тут добиватися. Так воно і сталося. А тут іще в Соболівці був цукровий завод. І знову ж таки мама йде до його хазяїна, знову ж до тих властей, знову ж своєю німецькою мовою, і знову ж таки просто вимагає. Тобто вдалося там трохи і цукру роздобути, малясу я пам'ятаю, я перше побачила.
А що таке маляса?
Маляса – це продукт…
виготовлення цукру, да, я зрозуміла. Це...
Да, всередині цей продукт, потім є, ну, це така коричнева маса, така густа, солодка. Коли вона дуже смачна, і я думаю, що вона дуже корисна. А потім її освітлюють, очищають, і виходить, вже чистий цей білий цукор. От. І таким чином, але нам там уже недовго довелося бути, бо вже Червона Арма підходила дуже близько.
І весною 44-го року вже Черкаси були звільнені. І здавалось би, ось змогли перебути найтяжчі часи, змогли перебути окупацію і вивезти живими дітей після окупації, але тут нове, от якраз це про те, що говорив наш слухач, який до нас телефонував, якщо я не помиляюсь, пан Володимир, про те, як поводив себе старший брат, скажімо, ну тоді можна...
Ну, це була радянська влада.
Влада взагалом,
ну, так? Да.
Я так розумію, що Олександру Максимівну оголосили по співпраці із окупантами, і знову ж таки забираються діти, дітей відвозять до Мінського дитячого притулку.
Ні, спочатку їх треба було привезти із Соболівки. Це теж це теж дуже непроста історія. Бо це ж, як це вже їй вдалося, це вже прийшли наші. То все-таки вдалося цілий вагон забронювати і везти їх. Але поїздка була дуже небезпечною, бо все ж було ці колії розбиті. І це поїздка була надзвичайно довгою, і зупинки були буквально на кожному кроці. Але коли зупинка, то вздовж залізної дороги розбиті ящики із снарядами, із гранатами, із патронами. І ці діти, особливо хлопчики, вискакували і набивали кармани цими патронами. По-перше, їх треба було знову зібрати докупи, бо там не об'являлося, скільки ми будемо стояти, 5 хвилин чи сутки. Тобто довезти їх – це теж була велика проблема. Але довезли. І мама була на піднесенні, що ось ми зараз приїжджаємо, нас зустрічають, ми, так сказати, в різних Черкасах, звільнених. Але коли приїхали і зупинився на вокзалі наш поїзд, то маму тут же відсторонили, забрали дітей, коли вона сказала, що ви робите? Це ж мої діти. А вона каже, які ваші діти?
Вас не уповномачували, да?
Да, вас ніхто не уповноважував, ніхто не просив. І взагалі, хто ви така? Ви співвідничали з німцями, мов. Так що давайте подалі. Після цього, по-перше, не дали попрощатися. По-перше, дітей розкидали по всій Україні, щоб вони не могли розказати, як їм добре жилося в цьому будинку. І по-третє, заборонили мамі будь-яку педагогічну діяльність. Будь-яку. І знову без роботи, без житла, з двома дітьми. Але вона в 44-му році стала донором.
Ми про це ще поговоримо. Я хотіла ще зачитати зі спогадів Володимира Пінкусовича, вихованця дитячого будинку. От цитата. «Я добре пам'ятаю, коли я бігав до неї в поліклініку, де вона працювала в реєстратурі. Мене за це дуже карали, позбавляли обіду, вечері, погано говорили про Олександру Максимівну. Коли нас водили шеренгою в школу, Олександра Максимівна часто виходила з поліклініки і проводжала мене поглядом. А мене вихователь тримала за руку, щоб я не втік, і завжди казала, «Это не твоя мама, это плохая тетя».
Так було. Так було.
Це трагедія взагалі.
Оце найбольніше. Оце найболючіше за все життя. І навіть там репресія чоловіка. І та загроза, яка кожен день чатувала на окупаційний період. А оце, це був удар, який, ну, не, він її не зламав, але підірвав здоров'я.
Донор, так, почесний донор Радянського Союзу на той час. Так, 150 літрів крові здала Олександра Максимівна. І що це була, от, що це було за жертовність така?
Ну, жертовність, це була жертовність по відношенню, найперше, до своїх дітей. Бо треба було чимось годувати, роботи не було, жити не було де. Значить, треба було винаймати і платити, чим не було. Але йшла війна, і коли мама звернулася з цією пропозицією, що вона буде здавати, за неї схватилися руками і ногами. І, власне, вона майже 20 років була донором. Причому вона вже була в тому віці донором, коли не дозволялася. Але вона працювала в поліклініці і йшли їй на зустріч, бо ми вчилися із сестрою в Києві, ми здобували освіту. Тобто вона нас вигодувала своєю кров'ю. Це не в переносному, а в прямому розумінні цього слова. Тобто вона і країні дала крові, і тим пораненим, які до 45-го року у нас, і після війни треба було лікувати. Вона одна
я скажу лише нашим слухачам, що бачу, що так підходимо до кінця нашого ефіру, але ще дуже багато є тем, які би хотіла зачепити. Лариса Федорівна, насправді, кандидат математичних наук, закінчила університет Шевченка. Я думаю, що ми так сьогодні багато говорили про вашу маму, але що ви могли бути самі повноправним учасником цього діалогу, і що ми говорили виключно про вас, про те, як ви пам'ятаєте все це. Але давайте так, ми вже так, знаєте, закінчимо ту розмову. Ми знаємо, що радянська влада потім реабілітувала вашу маму, і 68-го року був наданий партизанський квиток, в 85-му році нагороджується орденом Великої Вітчизняної війни. І що це за історія з наданням статусу, угу, чи правильно, як сказати,
ну, статус,
праведника світу? Тому що за одними даними я читала, що буквально перед смертю ще Олександра Максимівна побачила так цей орден і зналася. За іншими даними, що я читаю, що посмертно це
було. Ні, орден – це одна справа, а буквально за два дні до смерті Єврейське товариство України.
Яд Вашем, так.
Ні, це вже була інша історія, це вже Ізраїль видав диплом. Ага. А перший диплом це був від Українського товариства. Тоді їм віддав уже покойний Левітас Ілля Михайлович, прекрасна людина. І за два дні до смерті я отримала з його рук цей диплом в Українському домі. За два дні до її кончини. Вона була при свідомості, все розуміла. Я її зачитала, все, що там було написано, там були прекрасні слова, що ви являєтеся гордістю українського народу, і народ буде завжди пам'ятати вас. Звичайно, все це мало значення для неї величезне. Вона сказала: «Слава Богу, я не остання людина». Тобто вона прожила усі ці роки із
пресом радянським, пресом, таким, із... що ти ніхто і ніщо,
і всі твої... ніщо. Так. Так. А щодо цього партизанського квитка, який їй надали і прирівняли до учасників бойових дій, то не можна так сказати, прямо радянська влада. Нічого вона не давала. Це коли один із вихованців, був найстарший був Ерік Барановський, він був у Черкасах, був його, він вже в дитячий будинок не пішов після приїзду. Він був вже досить дорослий. І коли він узнав, що оця Емельяна нагородили за участь в партизанському руху орденом радянським, а мама до цього мала була абсолютно причетна. І вона не тільки єврейськими дітьми себе підставляла, а й цими зв'язками, то він взяв собі, як говориться, в помічниці мою сестру, яка в той час працювала лікарем в Черкасах. Я з 55-го року проживала в Києві, тому я не приймала участь в цьому процесі. І вони почали збирати архівні документи, матеріали, свідків. Зібрали все це докупи і пред'явили владі. Угу. Так чому ж ця діяльність не прирівнюється? Те, що там дитячий будинок, їх абсолютно не цікавило. Доля тих дітей, оце якби не цей партизанський зв'язок з партизанами, то ніякого б визнання не було. Вони змушені були признати це, бо не було куди діватися. І видали їй партизанський цей квиток, який ось уже в Києві, коли я її забрала сюди, наприклад, змогли там їй без черги телефон, тоді це було проблематично привезти.
Та.
Ну, ось такі речі.
Якісь уже пільги.
Да.
Лариса Федорівна, бачу, що час добігає кінця. І скажіть, будь ласка, от на сьогодення нашим слухачам слово втішення. Особливо після того, як ми вчора святкували, ну, не святкували, це навіть недоречне слово, відзначали День Соборності з плачем, тому що ми слідкували уважно за подіями, які відбувалися на Донбасі. Від людини, яка пережила Другу світову війну, яка знає, що таке війна, і не на словах чи з книжок. Слово втішення, слово підтримки зараз.
Ну, по-перше, треба вірити, і, перш за все, в себе. І вірити в свою країну і в свій народ. Бо що б там не казали, як би її не русифікували в свій час, і я думаю, можна сказати, не думаю, впевнена, що український народ особливий народ, і він вистоїть. Тільки треба, хоча б внутрішньо, хто не може там справою чи руками своїми допомогти в цей тяжкий час, бути впевненим, і цю впевненість треба передавати своїм близьким. Не треба опускати руки і казати, все, значить, ось Росія, ми тут безпомічні, і робіть з нами, що хочете. Головне – вірити в себе, вірити в Україну, і бажати, щоб ми залишалися Україною, і любили один одного, і любили свою Україну, і любили Бога, який нас у цьому підтримує і підтримає.
Я нагадую, що в програмі «Рецепти життя» була Лариса Федорівна Шулешко. Ми сьогодні побачили праведницю народів світу Олександру Шулешко очима її доньки. Ця розповідь о рецептах життя вписана такими золотими літерами, тому що в наш рецептник ми вписуємо багато історій, які показують про силу духу, про поступ людський. А цю історію ми вписуємо особливими літерами, тому що вони розповідають про людяність. Ми прощаємося і дуже дякую вам, пані Ларисо, за те, що ви завітали до нас.
А я дякую за те, що ви запросили мене і що я з вами познайомилася, що я могла, може комусь це цікаво буде, може це повчально буде, але дуже дякую.
Дякую вам. Отже, це були рецепти життя.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Радіо Марія. Пам'ятай, ти особливий.